Geple yer azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsızlık gününe 2 hepteden hem az wagt galanda Aşgabat ve Arkadağ şäherlerinde bu sene münasibetli geçirilecek davaralara görülýän taýýarlyk çäreleri batlanýar. Çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri ve okuwçylar yol hem de naharlanmak çykdajylaryny öz maddi serişdeleriniň hasabyna tölemeli bolýandyklaryny aýdyp, muňa nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arkadağ şäheriniň muallimleri we okuwçylary garaşsyzlyk gününiň ýyl döwümine örlýän taýýarlyk çärelerini awgust aýynyň bäri mejburi gatnaşdyrýar. Olar awgustyň dowamyna Arkadağda ýerleşýän Arkadağ stadionyny çäreniň türgenleşigini geçiren bolsa, sentýabryň başyndan bäri paýtagtyň gün ortasyny Döwlet minberiniň öňündäki taýýarlyk çärelerine gatnaşýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Arkadağly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Arkadağdan Aşgabatdaky taýýarlyk çärelerine gatnaşýanlaryň arasynda okuwçylardan we muallimlerden başga da talipler, döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri, şol sanda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň eskerleri, serkerdeleri, şeýlede polisiýa işgärleri we içeri işler ministrliginiň institutynyň talip bar. Biz ir seher bilen daňdan sagat 5-de Münweriň öňünde ýygnanmagy borçlu edilýäris. Taýýarlyk çäreleri öýlen sagat 3-4-lerde gutaryar diýip Arkadağly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä okuwçylar Münweriň daş töweregünde goşa durnak içinde bagtly çağalaryň keşbini ýerine ýetirýärler. Olar ellerinde şaharlar we baýdaklary ýokary göterip galgadýarlar. Olardan ýylgyrmak, ýalan gülki, şatlyk görkezmek talap edilýär. Guramaçylar muallimlerden bolsa elleri baýdaklı we güllü ýolun iki tarapynda canlı diwara düzülüp hatara durmak we prezidente alkyş sözleri gaty we batly sesli gaýtalamagy talap edýärler. Deyip taýýarlyk çärelerine gatnaşýan Arkadağly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz garaşsızlığının 34 yıllığını belliyär. Resmi medianın maglumatlarına göre adet çoğulşyalı bu sene münasibetli yurtta onlarca çärenin şol sanda devlet münverinin öngündäki meydançada davaralı yürüyüşün geçirilmeyi göz önünde tutulýar. 29-cı avgusta geçirilen hükümet meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli devlet münverinin öngünde geçirilecek davaralara yukarı derecede taýýar ýarlyk görmegiň möhümdigini bellidi. Ýöne olaryň jekme-jeklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanda bu sene münasibetli paýtagtda geçirilýän dawaralara ýurdun çar künjegünden müňlerçe adam, şol sanda büdjet işgärleri, okuwçylar, talipler we medeniýet işgärleri mejburi gatnaşdyrylýar. Dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri adatça 1 aý, käbir ýyllarda bolsa 2 aý çemesi öňünden geçirilip başlanýar. Gatnaşyjylar bu çäreleriň ýol we harlanmak çıktıcılarını öz maddi serişlerinin hasabına tölemeli bolyarlar.
Hedir okuçlar ve muallimler üyüşüp çerenin geçirilecek yerine avtobuslarda ya da taksilerde gidiyarlar. Kevri inatalar sağlarını hususu ulağınına geltip baydiyarlar. Muallimler ve okuçlar 10-11 sağadın devamında yiyecek içeceklerini öğleri satın almalı. Yol kireylerini hem öğleri tölemeli oluyarlar. Halis yağdadık şulardan.
Deyip Arkadağ şäherinde işleyen muallim aylık haklarının tas 3'ten 1 bölüğünü bu çärelere sarp etmeli bolyandıklarına yara. Azatlık bu yağdaylar barada Arkadağ şäherinin bilim bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şu ayın başında garaşsızlık bayram münasibetli geçirilecek davaralara görülen tayyarlıklara katnaşmalı edilen ahallı bilim işerlerinin ençemesi bu çärelerin yol ve naharlanmak çıktacılar için her gün 100 manada koloy sarp etmeli bolyandıklarını belläp neyil lelik bildiripdi. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy her ýyl bu sene münasibetli geçirilýän dawaralaryň uly şowhun bilen bellenilýändigini ma'lum etse-de, olara görülen taýýarlyklar, gatnaşyjylaryň sarp etmeli bolan maddi serişdeler barada gürrüň gozamaýarlar. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giýrilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedow degişli permany gol çekenligini we onuň şuýulyň 18-nji aprelinde güýje giýrenligini habar berdi. Käzi üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulgamynyň maglumat ulgamyna elektron görnüşde resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanın da yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zorluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezimli Bağdarvay'ın gururun vermeğine göre Türkmen viza almakta kıyınçılıklar saklanıp galiyar.
İlkinci bellemeli zat Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası üçin 1100 km yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar üçin düşündürüş ya da bildiriş yok. Виза маглуматы диңе агыр халда ятан якын карындасыңы көрмө үчүн, арыдан чыккан якын карындасыңы мазарыны көрмө үчүн ве транзит үчүн ниетленген визалар доорусунда берилип, бийлик визаларын hiç айты барда маглумат жок.
Deyip Bağdarbay aýtdy. Ol Daşkentdäki konsulluga zaň edip gerekli jogaplary alyp bilmeýän soň Daşowuzda ýaşaýan ýakyn garandaşyna zaň edenligini, dogonynyň öýüne mehman bolmak üçin ilki gerek zadyň çakyl katı olup çıkanlığını görün verdi.
Doğanım çakıl katını resmileştirme üçin Daşowuzdaky migrasiýa gullugyna 3 nuskada arzy. Doğanımın ve menin pasportlarımızın nuskalaryny tapşyrdy. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy doğanyma çağırjak bolan doğanyň bilen familiýaň bir bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat arzany ret eder diýipdir. Seýledi doğunum doğuş hakkındaki şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakkındaki şahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi nama. Men doğunumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen arzanyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 km aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavşırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yakın garındaşlığımızı tasdikleyen doğuş şahadatnamamızın, eni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasının nuskosunu tavşırdım.
Bulurdun başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepil nam alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasına aydılmayar. Bunu dini tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik viz için 150 dolar pul tölemeli olyar ve konsulluk onu dini 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kavul ediyenliğine ediyar. Vida 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için 112 dolar. Vida için 150 dolar. AIDS sertifikat için 9,5 dolar çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 vitin 10'dan 5 dolar harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harcat. Sebäbi bir aylık dähme takım 280 dolar töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşowuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bu yerde gören zatlaryny hem gurrun verdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Nowata saýat boldum. Gurulysyp görsem Nowata dronlaryň tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve ritminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar. Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşowuzlu Özbekler eken.
Nowatudyr onlaryň arasynda Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň gady ojak. Darganaty şäherlerinden Özbegistana mehmançylyga gelen özbekler, türkmenler hem bar eken diýip söhbetdeşimiz adamlaryň 2013-nji ýylda serhetdäki ýaşaýjylar üçin döredilen 3 günlük wizasyz gatnaw ýatyrlaly bäri gady ojak. Pitnek serhet geçelgesiniň öz işini togtadanlygynyň nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Darganaty etrawynyň ýaşaýjylary indi 12 ýyl bäri howpli 200 kilometre gola ýol geçip da soğuz sabat geçelgesine gelmäge mezbur bolýarlar.
Deyip Bağdarbay etdi. Şeýle de söhbetdeşimiz türkmen tarapyna COVID-19 keseline test almak bahanasy bilen 33 dollar, migrasiýa pajy üçin 14 dollar tölemeli bolanlygyny, dogonnyň öýüne baryança dürli töleler we ýol üçin adyndan 318,5 dollar çykdyjy edenligini hem sözüne goşdy. Bağdarbay dogonnyň özüni daha şoğul şäher migrasiýa edarasyna baryp öz öýüne hasaba goýduranlygyny, emhemi işgärleriniň 10 günüň dowamyny 3 gezek öýe gelip özüniň nirede we näme diýenligini barlap gidenligini hem sözüne goşdy.
Men özümi bir mehman däldi, gözökçülik altında saklanylýan, isketilen adam ýaly duýdum.
Dip Bağdarbay aýtdy. Şeýle de söhbetdeşimiz Türkmenistanak internetin öz bolan günlerini tas tutuşluğunu petik kolonluğuna aýtdy. Metwot habarlaryna görä Özbegistan we Türkmenistan şawatda şol serhet keselgesiniň urununa serhetdäki söwdagarlygyny açmagy meýilleşdirýär. Emma synçylar aşy çylşyrymlaşdyrylan wiza düzgüni ýatyrylmasa Türkmenistanyň açyk kapylar şol sanly goňşy ýurtlar bilen aradaky gatnaşyklary ösdürmek barada aýdýan zatlarynyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny öňe sürýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahyl welaýatynyň orta mekdepleriniň ençemesinde enatasy daşary ýurtlarda işleýän ýa-da tussoglukda bolan çağalar arasaçylyk işlerini berjaý etmäge mejbur edilýärler diýip, ahyl ýaşaýjylaryň we bilim işgärleriniň ençemesi anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Enatasy ýanynda bolmadyk okuwçy gyzlar mekdeplerin hajatxanalaryny, sınıflaryny, zallaryny, koridorlaryny ýuwmagy mejbur edilýärler. Okuwçy oglanlardan mekdebiň çägünde ýer agdarmak, baglara suw bermek we ot çapmak talap edilýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly we bulara garşylyk bildirýän bilim işgärleri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlykda bu ýagdaýlaryň haýsy mekdeplerde bolýandygy barada anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge yetirmekden saklanýary. Bilim işgärleriniň tassyklamagyna görä bu mejburi talaplar şu aýyň başynda mekdepleriň arasaçylyk işgärleriniň şol sanda tam süpürjüleriň we bagwanlaryň tas ählisiniň paghta ýygymyna çekilmegi bilen başlandy. Olaryň arasynda paghta meýdanlaryna 15 giýje gündizlik ýatymlaýyn gidýänleri hem bar. Bu bolsa mekdepleriň arasaçylygyny kim üpçün eder diýen sorag döretdi. Bilim resmileri şol sanda mekdep ýolbaşçylary günde her sınıftan 2 okuwçyny nowatçy belläp bu meseläni çözmeli diýen karar kabul etdiler. Ýöne häzir muallimlaryň aglabasy bu işlere diňe ene tasy daşary ýurtlarda ýa-da tussoglukda bolan çağalary çekýärler diýip bilim işgärleri aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da paghta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda bağdalga berildi. Yönü yurdun aglava sevitinde bu çare ne resmi derecede mundan bir ay qovrak ozol. Avgustun ortalarında başlandı. Havarçılarımız paghta yığımına büccet işerlerinin, ünkü bendilerin ve hatta hususu pudoklarda işleyen rayetlerin hem çekilendiğini haber verdiler. İnatası yanında bolmadık çağalara hosarlık ediyen rayetlerin şeyle de bilim işerlerinin ýerleriniň ençemesi mektebin arasaçylygynyň okuwçylaryň hasabyna üpçün edilmeginiň kabul ederliksizdigini aýdýar. Ýöne olar muallimlaryň bu işleri diňe ene tasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyk bellemegini hasda öte geçme häsiýetlendirýärler. Muallimlaryň öz çağalary ýa-da ene tasy ýanynda bolan çağalar nowatçylykdan boşadylýar. Sebäbi olaryň ene talary çağalaryny mektebe diňe bilim almaga iýberýändiklerini aýdyp, muallimlar bilen gowşlaşýar. ýaşýarlary, şol sebäpli enatasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyga ýazmagy dowam etdirýärler diýip bilim işäri bellidi. Bu çağalar günde gün aşa öýlerini egin eşiklerini hapalap gelýärler we molim bizi sapaklardan soň alyp galyp iki sagada goly işletdi diýärler diýip enatasy daşar ýurtlarda zähmet çeken çağalaryň ençemesiniň howsarlary aýdýary. Olaryň arasynda mekteplere barıp molimlara nägilelik bildirýänler hem bar. Käbir molimler bu raýatlara enatasy ýanynda bolmadyk çağalaryň okuw ýetişiginiň pestigini aýdyp, olara mekteplere aras salatmak arkaly temmi beriyendiklerini belli yerleri.
Bu cevapları isidiyen hosarların arasında hasta qahar qazaba münüp, muğulyumlar bilen qoxlu seanları köp. Bu raayetlerin qaramağında aq çağları hem novatçılıqdan bosa diyarlar. Yönü çağa terediyen mamı, daydı, ya da beylikki qarındası mektebe gelip nəyilelik bildirmese, çağların kösünçlüğü devam ediyar. Bu çağları öz en atalları hosar çıkmalı.
Diýip daşar ýurtda zähmet çeken aýal dogonynyň çağasyna seredýän ahaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň bilim müdirliginden tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji sentýabrda müdirligiň ýurdun bilim ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgisine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da dowam edýän iqtisady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, soňky 2-10 ýyllyň dowamında müňlerçe raýatyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Bu ýagdaý çağalaryň enatasyndan aýrylmagyna, käte-de maşgalalaryň bozulmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýaşamak ýa-da işlemek üçin daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlaryň sany baradaky statistikany açaçan mälim etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylda döwlet statistika ulgamyny daky çeşmelerimiz 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1.19 million çemesi türkmenistanlynyň hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda ýurdu terk edendigini habar berdiler. Azatlyk radiosu Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji sentýabrda Rumyniýanyň gorunlyk ministrligi Russiýanyň goňşy Ukraina garşy amala aşyran howa hüjüminiň dowamynda bir rus dronunyň ýurdun howa giňişligine girip, NATO agzatynyň atmanynda 50 minutlap taklanandan soň izine Ukraina uçandygyny mälim etdi. Ministrliň beýanatyna görä, iki tan Rumin F-16 töwüs uçury dronun hereketini izarlamak üçin howa galdyrylypdyr. F-16 uçurlarının pilotlarına dronu od açmağa ihtiyar berilse de, olar goloydaki ziyani tesirlerin ehtimallığı sebeple od açmazlık kararına gelipdir. Bu vaka Rusiyanın NATO devletlerinin hova giyinçliğine girmek bilen bağlı tartkınlılıkları hasta itileştirdi. 10-nji sentýabrda Polşa öz territoriýasyna girendigine aýdan 20-den gowrak rus dronunyň ensemesini urup ýykdy. Bu waka 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň goňşy Ukrainaga garşy dowlu gerimli urşy başladyly bäri NATO güýçleriniň ilkinji gezek od açmagy boldy. Seýlede bu Moskwa bilen Günmatar harby ýaranygynyň arasynda öňden bäri dowam edýän dartgynlyk gatnaşyklaryň hasam itilesmegine getirdi. Rumyniýanyň gorunlyk ministrligi Russiýanyň hereketlerini berk ýazgyryp, olaryň Gara deňizi regionundaky tebitleýin howpsuzlygy we durnuklulygy täze howp awandyrýandygyny aýtdy. Bular ýaly wakalar Russiýanyň halkara hukugynyň kadalaryny äsgermeýändigini görkezýär we diňe bir rumyn raýatlarynyň howpsuzlygyny däl, eýsem NATO-nyň bilelikdäki howpsuzlygyny hem öhüm awandyrýar diýip beýanatda bellenilýär. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен хем дронун Румыниянын хова кеңислигине кирмегини, Европа билелесигинин өз ыктыярлыгынын ачачан бодулмагы ве тебитлейин хоптулугу чынныкы хоп деп ахтандырды. Ол билелесин Румыния ве белки агда юрттар менен Европа билелесигинин территориясын корумоо үчүн тагалла идеандыгына айтты. Министрлин маглуматына өрә, Румыниядә йерлештерилгән герман харвы күчләре бу вакыадан соң тевитте бер нәчә тагытлап күзәтүчелек итмәү өчен 2 таны Еврофайтер Тайфон төвес учорны ибәрептер. Qorunak ministri Ianut Mostyanu'nun 13. sentabrda azatlığa aytmağına göre, dron Rumıniyanın huva giyinisliğini terk edipdir ve yurdun çağında qaçmandır. Ministerlik dronunun Rumıniyanın huva giyinisliğini Rusiyanın Ukrayinanın Dunay deryasının boyundaki infrastrukturasına edyen huva hücumlarından son girendigini mälim etdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde gurulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň goýulmagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak zerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçiligi çäklýärdi. Maýy adamlar hakkında edilen alada bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcıların bir neçesi mümkünçülüğü çayaklı adamlar için edilen aladaları kollayanlığına ise yaşayıcıların kevyeri ön urlan koşması liftlerin hem iyisi giyirilmeyen duranlığına itti.
Mundan öňem lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar geň galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harşlap bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Dip söhbetdeşimiz soradi. Onuň pikirçe, derde ýaramaýan deskalar bir tarapdan iýil gözüne gurulsa, ikinji tarapdan büdjet pulyny ogurlamak üçin gurulýana meňzeýär. Askavatta sonki 10 ýyl bolan wagtda yerüstü, yerasty geçelgeleriň 10-dan gowragy gurulýar diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerüstü geçelgeniň Nurmuhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe yerüstü geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňa saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagynaky durulgalaryň yerasty ötüklerin we yerüstü geçelgelerin arastaçılık, avatlık yağdayı kovuy. Bu işe devlet eğitiliğine kerhanı gödökçülük ediyar. Ama muna karamazdan durulguları kısını yıladiyan, tomsunu salkınladiyan encamları becermek için yeterlik seri işte göverilmeyer deyip yağdaydan havarlı çeşme etti. Şeyle de arastaçılık işleri bilen meşgullanayan Denanların arasındaki çeşmenin tasdiklamagyna göre işçilere kim ise yeterlik iş seri işteti göýberilmeýär. Olar köplenç öz hasabyny ýuguzy seri işteleri, mata bölüklerini satın alıp öýlerine düşen arasaçylyk işlerini etmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky ötüklerdäki kameralaryň diňe göz üçin goýulanlygyny, olaryň iýdili işlemeýänligini öňe sürdi.
Ötüklerde oturdulan video enzamları isleyer, yönü olurun eden yazgısı uzak saklanmayar.
Dip anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aitti. Onun sözlerine göre polisi işgarları kete durulgolardaki oturguşların, aynı germağların dögülme ulen gadıklanıp oları kimin dögüyanlığını anıklamak için değişli hünermenleri yututuyarlar. Yönü olar video yazgıyını yatta saklayan enzamların bolmazlığı sebepli özlerini yazgı arşivinin yokluğuna ediyarlar.
Emma muňa garamazdan uly tünnürde goýulan we umumy ýazgy edýän kameralar gyýjy gündiz işledilýär we olaryň ýazgylary İçeri işler ministrliginiň arhivinde saklanýar.
Dip hünermen aýtdy we ötüklerim çyralarynyň gyýjelerine kän üçmeýänligini belledi. Söhbetdeşlerimiz öňkü ýyllarda gurulan piýada geçelgeleriniň ählisine diýen ýaly lift hyzmatlarynyň gödeňini tutulmanyny, goşmaçy liftleriň esasan süýül, bahar paslanyna gurulup başlanyny aýtdylar. Paýtagtyň köpetdag, paraxyt etrapçylaryna yerleşýän köp gatly beýik ýaşaýyş saýlarynyň hatardan çykan we halis könülün liftleri täzelendi.
Gynansakda ýaşaýyş saýlarynda liftleriň aýlap işlemeýän wagtlary hem bolýar.
deyip Aşgabatlı yaşayıcı bu hili yağdaydı karıların, çağaların ve çağala yağlıların katı kötüünü yanlığını belledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar yeraltı geçirgilerin kev yerine kurulan eskalatırların dine adatı baskança kökmünle ulanlayanlığını bir günem işledilmeyenliğini aittiler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.